Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, Existential Psychotherapy oleh pakar psikiatri Irvin D. Yalom ialah karya asas dalam bidang psikoterapi eksistensial, pertama kali diterbitkan pada tahun 1980. Buku bukan fiksyen ini menyusun satu kerangka klinikal untuk memahami penderitaan manusia melalui empat kebimbangan muktamad, iaitu kematian, kebebasan, pengasingan eksistensial, dan ketiadaan makna. Yalom tidak melihat keresahan, kemurungan atau konflik peribadi semata-mata sebagai simptom yang perlu dihapuskan. Sebaliknya, beliau meneliti bagaimana simptom boleh berkait dengan usaha manusia mengelak realiti hidup yang tidak dapat dielakkan. Dengan menggabungkan pengalaman klinikal, kajian empirikal, falsafah dan karya sastra, beliau menghubungkan persoalan besar tentang kewujudan dengan kerja terapi yang praktikal. Tujuan utamanya ialah memberi ahli terapi bahasa dan struktur untuk membincangkan isu yang sering sukar disebut secara terus, termasuk ketakutan terhadap mati, tanggungjawab memilih, rasa terpisah daripada orang lain, dan pencarian makna. Walaupun ditulis khusus untuk pengamal, pembaca umum yang serius tentang psikologi manusia juga boleh mendapat manfaat daripadanya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, empat kebimbangan muktamad sebagai peta kepada konflik psikologi. Struktur utama buku ini ialah empat kebimbangan muktamad yang menurut Yalom membentuk asas banyak konflik manusia, kematian, kebebasan, pengasingan eksistensial dan ketiadaan makna. Ini bukan sekadar senarai tema falsafah. Yalom menggunakannya sebagai peta klinikal untuk bertanya apakah realiti hidup yang mungkin sedang dielakkan atau sukar diterima di sebalik masalah seseorang. Kebimbangan tentang kematian merujuk kepada kesedaran bahawa hidup berakhir. Kebebasan pula bermaksud manusia perlu membentuk hidup sendiri tanpa jaminan bahawa dunia mempunyai susunan atau otoriti mutlak yang akan memilih bagi pihaknya. Pengasingan eksistensial menekankan bahawa walaupun kita rapat dengan keluarga, pasangan atau komuniti, pengalaman dalaman seseorang tidak dapat dipindahkan sepenuhnya kepada orang lain. Ketiadaan makna pula muncul apabila seseorang berdepan persoalan tentang tujuan hidup dalam alam yang tidak semestinya menyediakan jawapan siap. Bagi pembaca di Malaysia, kerangka ini masih dekat dengan pengalaman harian. Sokongan keluarga besar, agama dan komuniti boleh memberi pegangan yang kuat. Tetapi ia tidak menghapuskan sepenuhnya kehilangan, keputusan peribadi, kesunyian dalaman atau persoalan arah hidup. Kekuatan Yalom ialah beliau tidak memaksa satu jawapan universal. Beliau menunjukkan bahawa terapi boleh membantu seseorang menyedari bentuk konflik yang sedang dialami, lalu membina respons yang lebih jujur dan sesuai dengan hidupnya. Kedua, kematian dan kebimbangan sebagai sumber pertahanan diri. Dalam bahagian tentang kematian, Yalom menganggap kesedaran terhadap kefanaan sebagai sumber kebimbangan yang mendalam. Manusia mahu terus hidup, namun pada masa yang sama mengetahui bahawa kematian tidak dapat dielakkan. Pertembungan ini boleh mencetuskan ketakutan yang tidak selalu muncul sebagai fikiran jelas tentang mati. Ia juga boleh hadir secara tidak langsung, misalnya melalui keresahan berlebihan, penafian, keperluan mengawal keadaan atau kesukaran menghadapi penuaan dan kehilangan. Pendekatan Yalom penting kerana ia tidak menganggap perbincangan tentang kematian sebagai sesuatu yang semestinya memburukkan keadaan klien. Dalam keadaan terapi yang selamat dan sesuai, menghadapi realiti kematian boleh menjadikan keutamaan hidup lebih jelas. Seseorang mungkin menilai semula hubungan yang terabai, kerja yang tidak lagi selari dengan nilai diri atau penangguhan yang berpanjangan. Ini bukan bermakna terapi menawarkan cara untuk menghilangkan takut mati sepenuhnya. Sebaliknya, ia bertujuan mengurangkan kuasa ketakutan yang tidak disedari ke atas pilihan hidup. Yalom juga membezakan penerimaan kematian daripada sikap putus asa. Kesedaran bahawa masa terbatas boleh membawa kepada penghargaan yang lebih nyata terhadap hidup. Dalam konteks klinikal, ahli terapi perlu peka terhadap tahap kesediaan klien, khususnya apabila isu kematian berkait dengan duka cita, trauma atau risiko mencederakan diri. Buku ini menawarkan asas pemikiran, bukannya formula ringkas untuk menjalankan perbualan yang sensitif itu. Ketiga, kebebasan menuntut tanggungjawab dan kesediaan untuk memilih. Bagi Yalom, kebebasan bukan hanya hak untuk melakukan apa sahaja yang diingini. Ia membawa implikasi yang lebih berat. Manusia bertanggungjawab membentuk kehidupan sendiri melalui pilihan, tindakan dan cara menafsir pengalaman. Idea ini boleh menimbulkan keresahan kerana ramai orang mengharapkan adanya struktur luar yang pasti, sama ada aturan keluarga, jangkaan masyarakat, nasib atau pihak berkuasa, yang dapat menjamin keputusan mereka betul. Namun, Yalom menegaskan bahawa tidak semua perkara penting boleh diselesaikan dengan menyerahkan tanggungjawab kepada orang lain. Dalam terapi, persoalan kebebasan sering timbul apabila klien menggambarkan diri sebagai langsung tiada pilihan. Kadangkala memang wujud kekangan yang nyata seperti tekanan kewangan, tanggungjawab menjaga keluarga, diskriminasi atau keadaan kesihatan. Kerangka Yalom tidak menafikan keadaan ini. Sebaliknya, ia membezakan antara batas luaran yang benar dengan ruang respons yang masih ada. Walaupun seseorang tidak boleh mengawal semua keadaan, dia mungkin masih boleh memilih cara bertindak, menetapkan sempadan atau menentukan nilai yang mahu dipertahankan. Konsep tanggungjawab ini perlu digunakan dengan berhati-hati agar tidak berubah menjadi menyalahkan mangsa. Nilainya terletak pada usaha memulihkan agensi, iaitu rasa bahawa seseorang masih mempunyai peranan dalam hidup sendiri. Terapi eksistensial membantu klien melihat corak mengelak keputusan, memahami harga bagi setiap pilihan dan menerima bahawa hidup yang autentik memerlukan keberanian untuk memilih tanpa jaminan mutlak. Keempat, pengasingan eksistensial dan had hubungan manusia. Yalom membezakan pengasingan eksistensial daripada kesunyian sosial. Kesunyian sosial mungkin berkurang apabila seseorang mempunyai sahabat, pasangan, keluarga atau kumpulan sokongan. Pengasingan eksistensial pula merujuk kepada jurang yang tidak dapat dihapuskan sepenuhnya antara pengalaman batin seseorang dengan pengalaman orang lain. Tiada sesiapa dapat benar-benar hidup, menderita, memilih atau mati bagi pihak kita. Idea ini kelihatan suram, tetapi Yalom menggunakannya untuk menerangkan mengapa seseorang masih boleh rasa terasing walaupun dikelilingi orang yang menyayangi mereka. Dalam masyarakat Malaysia yang memberi nilai tinggi kepada ikatan keluarga dan kebersamaan, perbezaan ini berguna. Kehadiran keluarga sangat bermakna, khususnya ketika sakit, kehilangan atau tekanan hidup. Namun, kedekatan tidak seharusnya disalahanggap sebagai kemampuan membaca sepenuhnya dunia dalaman seseorang. Hubungan yang baik memerlukan usaha untuk mendengar, menyatakan diri dengan jujur dan menerima bahawa pemahaman antara manusia sentiasa terbatas. Dalam bilik terapi, hubungan antara ahli terapi dan klien menjadi ruang penting untuk meneroka isu ini. Ahli terapi tidak boleh mendakwa memahami klien dengan sempurna, tetapi boleh hadir dengan perhatian, empati dan keterbukaan. Yalom menekankan hubungan yang tulen berbanding sikap profesional yang terlalu berjarak. Pengasingan eksistensial tidak boleh dihapuskan sepenuhnya. Namun, kesedaran mengenainya boleh menggalakkan hubungan yang lebih realistik, kurang bergantung secara melampau dan lebih bermakna. Akhir sekali, ketiadaan makna dan pembinaan tujuan tanpa jawapan mutlak, kebimbangan tentang ketiadaan makna timbul apabila manusia mencari tujuan yang kukuh. Tetapi, dunia tidak semestinya memberikan satu makna yang objektif dan seragam kepada semua orang. Yalom tidak menawarkan doktrin atau sistem kepercayaan tertentu sebagai penyelesaian. Sebaliknya, beliau mengkaji bagaimana persoalan makna boleh menjadi sumber kekosongan. Kebosanan, rasa tidak bernilai dan hilang arah, terutama apabila matlamat lama seperti status, kerja atau pengiktirafan tidak lagi memadai. Perbezaan penting dalam buku ini ialah antara menerima bahawa tiada jawapan universal yang terjamin dengan menganggap hidup langsung tidak bernilai. Bagi Yalom, kekurangan makna yang diberi dari luar membuka ruang untuk manusia membina makna melalui penglibatan dalam kehidupan, hubungan, kerja yang dirasakan bernilai, penjagaan terhadap orang lain, kreativiti, pembelajaran dan komitmen kepada sesuatu yang melangkaui kepentingan diri boleh menjadi sumber tujuan. Makna di sini bukan benda yang ditemui sekali lalu kekal selama-lamanya. Ia perlu dihayati dan diperbaharui melalui tindakan. Ini menjadikan pendekatan Yalom berbeza daripada nasihat mudah seperti mencari minat atau berfikir positif. Terapi eksistensial meminta seseorang meneliti kekosongan dengan serius, termasuk harapan bahawa orang lain atau sistem luar akan memberikan tujuan lengkap. Dalam konteks kehidupan moden yang dipenuhi tekanan kerja, perubahan teknologi dan perbandingan di media sosial, perbincangan ini membantu membezakan antara kesibukan dengan penglibatan yang benar-benar bermakna. Kesimpulannya, existential psychotherapy paling sesuai untuk ahli psikologi, kaunselor, pakar psikiatri, pelajar bidang kesihatan mental dan pengamal terapi yang mahu memahami masalah klien melampaui label diagnostik atau pengurusan simptom semata-mata. Ia juga berguna kepada pembaca umum yang sanggup membaca karya yang panjang dan padat, khususnya mereka yang mahu meneliti persoalan kematian, pilihan, kesunyian dan tujuan hidup secara serius. Buku ini bukan panduan bantu diri yang cepat dan bukan manual teknik langkah demi langkah untuk semua keadaan. Bahasa serta skop akademiknya menuntut kesabaran, manakala penerapan klinikalnya memerlukan pertimbangan profesional. Nilai praktikalnya terletak pada cara Yalom membantu pembaca mengenal pasti dimensi eksistensial di sebalik masalah yang kelihatan biasa. Seorang klien yang takut kehilangan mungkin juga sedang berdepan kesedaran tentang kefanaan. Individu yang sentiasa menyalahkan keadaan mungkin memerlukan ruang untuk melihat semula agensi dan tanggungjawabnya. Orang yang sibuk tetapi kosong pula mungkin sedang bergelut dengan makna, bukan sekadar kekurangan produktiviti. Berbanding banyak buku psikoterapi yang tertumpu pada satu aliran teknikal atau satu diagnosis, karya Yalom menonjol kerana keluasan dan kesatuannya. Beliau menyatukan falsafah Eropah, pemerhatian klinikal, penyelidikan dan sastra dalam kerangka yang tetap jelas. Empat kebimbangan muktamad menyediakan cara yang tersusun untuk membincangkan perkara paling asas dalam kehidupan manusia tanpa mengurangkannya kepada jawapan mudah atau slogan. Itulah sebabnya buku ini kekal sebagai teks rujukan penting dalam psikoterapi eksistensial. Jika anda ingin menyokong Irvin D. Yalom, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.